بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أباسمينلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Biz sizlar bilan ibtilo haqida suhbat boshladik. Avvaldagi suhbatlarimizda inson hayotidagi hamma ibtilo turlari haqida qisqa-qisqa to'xtalib o'tdik. Ibtilo ya'ni sinov. Buni ikkita katta guruhga ajratdik. Avvalo buni kichkinaroq guruhlari, ya'ni 4 xil ko'rinishi haqida gapirdik, keyin ikkita katta guruhga bo'linishini bilib oldik. O'sha ikkita katta guruhni bir eslab olaylik. Orada sizlarga savollar berib turaman. Sizlar ham xushvaqt bo'lasizlar inshaalloh. Ikkita katta guruh nimadan iborat edi? Yaxshilik va yomonlik. Bir istilohiy nomi bor edi. Ibtilo ul taklif va ibtilo ul fitna. Ya'ni taklif ibtilosi va fitna ibtilosi. Taklif sinovi va fitna sinovi. Va bular ham o'z navbatida ikkiga bo'linardi. Taklif sinovi ikkiga bo'linishi qanday edi u? Ibtilo'u to'a, ibtilo'ul ma'siya. Ya'ni to'at sinovi va ma'siyat sinovi. To'at bilan Alloh sinaydi va ma'siyat gunoh bilan ham Alloh sinaydi. Fitna sinovi ham ikkiga bo'linadi. Fitna bilan sinov ham ikki qismdan iborat. Biri yaxshilik bilan sinash, ikkinchisi yomonlik bilan sinash. Sizlar aytganlaringiz, demak, mana shuni aytgan ekansizlar. Ya'ni fitna sinovining ikki xil ko'rinishi bor. Biri yaxshiliklar bilan, ne'matlar bilan, yaxshi kunlar bilan sinash, ikkinchisi yomonliklar bilan, mashaqqatlar bilan, qiyinchiliklar bilan, musibatlar bilan sinash. Biz avvaldagi suhbatimizda mana shu oxirda kelib to'xtagan edik. Ya'ni shu musibatlar, mashaqqatlar, sinovining sabablari va hikmatlar haqida ozroq gapirdik. Bugungi suhbatimiz inshaalloh yomonliklar sinovi, sabablar va hikmatlar deb nomlanadi. Ya'ni Alloh taoloning fitna sinovining bir qismi yomonlik bilan sinash, mashaqqatlar, qiyinchiliklar bilan imtihon qilish, ibtiloga duchor qilish, shuning sabablari va hikmatlari haqida to'xtalamiz. O'zi ibtilo degani, sinov deganda odamlar darhol tushunadigan, inson zehniga, xotirasiga, xayoliga dastlab keladigan narsa nima edi? Yomonlik, balo, ofat. Mana 4 xilga bo'lindi, shuni mana shu nuqtasi o'zi. Ya'ni yomonlik sinovi o'zi odamni xayoliga tez keladi. Boshiga sinov kelib qopti desa, bir yomon ish sodir bo'pti degan ma'noda ishlatiladi. Qiyinchilik kunlari boshlanibdi uning uchun degan ma'no bo'ladi. Yo imtihon keldi desa, shu yomon narsa ketdi degan ma'no anglashiladi. Aslida uni ma'nosi keng ekan, imtihonning ma'nosi keng. Yaxshilik ham imtihon. Lekin odamzod ko'pincha yomonlikni tushunadi. Shuning uchun biz mana shu yomonliklar sinovi, sabab va hikmatlari haqida to'xtalamiz. Buni sabablarini, agar hikmatlarini to'g'ri tushunish bizning hayotimizda va farzandlarimizning tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Inson hayoti, demak, sinovsiz bo'lmaydi, imtihonsiz bo'lmaydi va imtihonning hamma turidan hammada bo'ladi. Biror bir inson yo'qki, biz yuqorida sanab o'tgan, avvaldagi suhbatlarimizda sanagan, bular hammasi qoidalar, birodarlar. Qoidani yaxshi bilib olish kerak. Hayotning qoidasi. Qoidasini bilmasangiz, hamma narsani buzib qo'yasiz. Kompyuterni ham buzib qo'yasiz. Telefonni ham, boshqasini ham buzib qo'yasiz agar qoidasini bilmasangiz. Uyda gaz apparatini ishlatishni bilmasangiz buzib qo'yasiz. Shunga o'xshab hayotning ham qoidasi bor. Hayotning qoidasi mana shu fitnalar, sinovlar, imtihonlarning qoidalari. Agar biz shu qoidalarni bilsak, to'g'ri amal qilamiz va inshaalloh murodiga, maqsadiga yetamiz. Shunday qilib, yomonliklar sinovining sabablari qayerda va uning hikmatlari nimadan iborat ekanini yaxshi anglasak, hayotimiz yaxshilik bilan o'tadi inshaalloh va yoshlarimizni, farzandlarimizni to'g'ri tarbiya qilamiz. Ular ham to'g'ri tarbiya topadi va ular ham to'g'ri tushunchaga ega bo'ladi, xudo xolasa. Birinchi nuqtamiz ommaviy ibtilo sabablaridan ba'zilari. Sabablari ko'p bo'lishi mumkin, lekin biz ba'zilarini keltiramiz. Bu mavzu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Malluh degan olim kishining yozganlari, ya'ni o'sha Nazratun Naimda bu kishining alohida qismi bor, shu kishining qalamiga mansub bo'lgan muallafotlar. Mana shu mavzu ham, ya'ni nafs, sinovlar, ibtilo, hayot mavzusi mana shu kishiga mansub. Ibtilo sabablaridan ba'zilari insonlar tomonidan qilinadigan ishlar, sodir etiladigan jinoyatlar va gunohlar. Bunga Alloh taoloning Qur'oni Karimda ko'p oyatlari dalolat qiladi. Zalika bima qaddamat aydikum va annalloha laysa bizollamin lil abid. Ana u ishlar sizlar o'z qo'lingiz bilan qilgan amallaringiz tufaylidir va Alloh aslo bandalariga zulm qilguvchi emas degan. Yana kofir kimsalar haqida misol keltirib, kadabi ali fir'aun wallazina min qablihim kafaru biayati llahi fa akhadhahumullahu bidhunubihim. Ya'ni fir'aun oilasi, uning tarafdorlari, unga ergashganlar Allohga kufr ketirib kofir bo'ldilar va bas Alloh ularning gunohlari tufayli azobga va halokatga duchor qildi deydi. Yana mana shu oyatning so'ngidan keyin keladigan oyatda, ya'ni Anfal surasining 51-53 oyatlari, zalika bi annalloha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim va annalloha samii'un alim degan. Buning sababi Alloh taolo bir qavmga ato qilgan ne'matini to o'sha qavm o'zi ichini o'zgartirmaguncha o'zgartirguvchi emasdir degan. Ya'ni Alloh kimga, qaysi qavmga ne'mat ato qilgan bo'lsa, o'sha ne'mat to o'sha qavmning o'zi puturdan ketmaguncha u ne'mat ketmaydi, ko'tarilmaydi. Ne'mat ko'tariladi, sababi o'sha qavm o'zi putur yetgan bo'ladi, uning ichiga, uning tushunchalariga, e'tiqodiga, uning yurish turishiga, xulqiga, atvoriga, fe'liga, amallariga putur yetadi. O'shandan keyin Alloh undagi ne'matlarni ko'taradi. Va min asbabi zuhuri hadzal ibtilo, mana shu ibtilo, ommaviy balo ofatlar zohir bo'lishi sabablardan biri, bu balolar ko'rinishlari nimada ifodalanadi? Avval ifodalanishini keltirishgan, keyin sabablarini: allazi qad yatamassalu fi fasadil miyahi wal hawa az-zuru'i was-simari wal masakin. Ya'ni mana shu fitnalar insonlar hayotida suvlarni buzilishi, havo ifsoslanishi, ekinzorlarga ofat yetishi, insonlarning rizqu nasibasiga kasodlik yetishi, ularning turar joylari, maskanlari, shaharlari xarobaga yoki vayronaga aylanishi, mana shu narsalar ibtilo ko'rinishlari, shularni zohir bo'lish sabablarida ma yaqtarifuhun nasu minal ma'asi va ma yartakibunahu minal asam, odamlar qo'l uradigan jinoyatlar va ular yo'l qo'yadigan yoki qadam bosadigan gunohlar shu sababli bo'ladi. Bunga mana bu oyat dalil. Rum surasi 41 oyat: zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Quruqlikda va suvda fasod zohir bo'ldi, fasod g'olib bo'ldi odamlar qo'llari bilan qilgan qilmishlari tufayli. Bu narsa ularning o'zlari qilgan amallarining natijalarini ba'zisini o'zlariga totqizib qo'yish uchundir degan. Insonlarning qilmishi tufayli yerda va havoda, suvda fasod zohir bo'lishini bu oyat ma'lum qiladi. Ya'ni qayerda bir buzg'unchilik, yomonlik tarqagan bo'lsa, demak o'sha yerda insonning qo'li bor. Mana shu oyatning tafsirida jaa fi tafsiri hadhihi al-aya zaharatil ma'asi fil barri wal bahr, gunohlar yerda ham suvda ham zohir bo'ldi. Fa habasallohu anin nasil ghaysa va aghla si'rahum liyudhiqahum iqaba ba'd allazi amilu. Shundan keyin Alloh taolo odamlardan yomg'irni to'sib qo'yadi va ularning narxi navolarini ko'taradi. Shu bilan o'zlari qilgan amallarning ba'zisiga jazo bergan bo'ladi, iqobi kelgan bo'ladi. Insonlar qilgan amallarini ixtibori, sinovi, uning jazosi, ibtilosi mana shunda ko'rinadi. Va shunday qilib odamlarning rizq nasibasiga, moli dunyolariga, kasodlik yetadi, ya'ni zarar bo'ladi, ularning jonlariga ham o'zlariga ham zararlar tegadi. Mana shu o'rinda biz hozirgi zamonda voqea bo'lib turgan bir holatni misol qilishimiz mumkin. Balkim sizlar o'zingizlar ham xayolingizga kelgan bo'lsa kerak. Qani mana shu oyat zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un degan oyat. Shu oyatni mana ma'nosini aytdik. Tafsirni ham qisqacha aytib o'tdik. Sizlarni o'zingizni xayolingizga kelgan narsa nima? Dunyoda bo'layotgan ko'p ishlar, to'g'ri. Jumladan mana shu tabiiy ofatlar, tabiatda bo'layotgan o'zgarishlar. Bu tabiiy ofatlar, tabiatdagi o'zgarishlar salbiy holatlarni avvaldan bo'lib kelganligi ham rost. Dunyo yaralibdiki, ofatlar ham bo'ladi. Toshqinlar, zilzilalar qadimdan bor. Bular yangi narsalar emas. Lekin shu bilan bir qatorda Xudoga ishonmaydigan, dinga ishonmaydigan odamlarning xulosasining ichida bu tabiiy ofatlar, mana shu bo'layotgan hodisalarda insonning qo'li borligi, inson faoliyatining bunga ta'siri nihoyatda kuchli ekanini aytishyapti. Bu bor narsa. Hozirgi kunda dunyo bo'yicha ekologik krizis degan narsa bu global muammoga aylangan. Mana maqolalarda yozishadi, 20-asrning 2-yarmi insoniyat o'zining iste'moliga yangi bir tushunchani kiritishga majbur bo'lgan davr. Bu, ya'ni o'rischa maqolada yozgan, ekologik krizis. Ekologik inqiroz butun olam ahli, dunyo ahlining iste'moliga kirdi shu narsa. Bu yana shunaqa e'tiborli tomoniki, bu umum global, ya'ni umum jahon, umum insoniy muammoga aylandi. Yer-yerda yashayotgan insonlarning hammasiga tegishli. Biror bir jamiyat, biror bir mintaqa yoki davlat yoki guruh yoki tuzum bundan xoli emas. Xoh ular hozir yaxshi yashayotgan bo'lsin, xoh yomon yashayotgan bo'lsin, xoh u yerda urush bo'layotgan bo'lsin, xoh tinchlik bo'layotgan bo'lsin, xoh ular ishlab chiqarish yuksak darajaga erishgan qudratli davlatga aylangan bo'lsin, xoh kambag'al qoloq davlatga aylangan bo'lsin, farqi yo'q. Hammasi uchun barobar musibat, barobar muammoga aylangan narsa ekologik krizis, ya'ni ekologik inqiroz. Buning oqibati butun insoniyat hayotini hammasiga daxldor. Ya'ni buning natijasida butun olam juda ham katta bir ulkan musibatga duchor bo'lishi mumkin. Halokatlar, falokatlar yuz berishi bu narsa vahima emas, shunchaki qo'rqituv emas, balki bu Xudoga ishonmaydigan, dinni umuman e'tiborga olmaydigan olimlar tomonidan qilinayotgan, oldindan berilayotgan xabarlar. Bu narsa mana Qur'oni Karim oyatlarining ma'nosini ifodalaydi. Alloh taolo aytgan, ya'ni yerda va suvda odamlar qilgan qilmishlari tufayli fasod, ya'ni buzg'unchilik zohir bo'ldi, g'olib bo'ldi. Bu narsa ularni qilgan amallarining ba'zilarini, natijasini, ba'zini o'zlariga totqizish uchundir degan. Mana bugungi kunda insoniyat shu narsani o'zi totib ko'ryapti, qilgan amallarini. Buni olimlar silliq qilib inson faoliyati deb aytadi. Lekin bu musulmonlarning tilida, bizning tilimizda, islom tilida buni nima deyiladi? Ma'siyat. Bu ma'siyat, gunoh. Insoniyat tomonidan qilinayotgan gunoh bu. Ya'ni bular hozirda qonunbuzarlik deyishadi, jinoyat deyishadi. Xullas kalom, insonning qilgan qilmishi mana shunday narsa. Bu ochiq isbot, aniq isbot. Buning uchun dindoru yoki dinsizlikka ahamiyat yo'q. Ya'ni odamlarni dinga ishontirib, iymondan, islomdan, oxiratdan gapirib olib kelib, keyin ishontirishga hojat bo'lmagan ochiq oydin haqiqat bu. Buni hamma osongina tushunadigan haqiqat, ya'ni insonning qilmishi, qilmish, qidirmish. Shuning uchun dinimiz gunohlardan ko'p ogohlantirgan. Alloh va payg'ambarimiz bizni ma'siyatdan saqlanishga, gunohdan saqlanishga buyurishgan. Gunohning turi ko'p, gunohning xillari ko'p. Ularning ham tasniflari bor, guruhlari bor. Alloh asrasin gunohlardan. Endi biz hozir mana shu sinov imtihonlarning sabablaridan biri haqida gapirdik. Sabablari shu biri asosiysi insonning qiladigan harakati, qilmishi gunohlari. Endi hikmatlarga kelamiz. Imtihonlarning hikmati bor, sinovlarning hikmati bor. Mana shu hikmatlarni ichida ulamolar aytishadiki, ikkita nuqta bor. Ikki nuqtaga biz e'tibor berishimiz kerak. Al-amru al-awwal yata'allaqu bi muhawalati al-bahsi an hikmati Allah azza va jalla fi al-ibtila'at al-mukhtalifa. Turli xil ibtilo, turli xil sinovlarning ichida Alloh taoloning hikmati nima ekan deb qiziqish, shuni qidirish kerak bo'ladi. Hamma ibtilo sinovlarda hikmat bor. Behudalik yo'q. Albatta tagida bir qandaydir narsa bor, sabab hikmat bor. Sabab boshqa, hikmat boshqa. Sabab o'sha kelib chiqayotgan sababi ko'rinib turgan. Hikmat ko'pincha insonning ko'ziga ko'rinmaydi. Sabab ko'rinadi, lekin hikmat ko'rinmaydi. Hikmatni anglash uchun odamning o'zida ham ozgina hikmat bo'lish kerak. Ya'ni u hakimlik, donolik, topqirlik, farosat ahli bo'lish kerak. Ziyratlik bo'lish kerak. Shu narsaga buyurilgan. Biz mana shu ibtilo, muammolar, balolar, ofatlar, sinovlarda hikmatni ko'ra bilishimiz kerak. Va bunga Allohning oyatlari, payg'ambar hadislari va tarixda o'tganlarning qissalari dalolat qiladi. Oyatlardan, hadislardan va qissalardan hikmatlarni hosil qilish mumkin. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta, ya'ni shu ibtilolardagi ikkinchi nuqta, fa huwa muhawalatun jaddatun li ifadati min al-ibtila. Mana shu ibtiloatlar, sinovlar, imtihonlardan foyda olish, shundan to'g'ri foydalana bilish, to'g'ri xulosa chiqarish, uni amaliy tatbiqini to'g'ri qo'llash, ya'ni tarbiyaviy ahamiyati deb aytishar ekan. Fima yata'allaqu bil amaliyati tarbaviyya. Bu ibtiloatlarning tarbiyaviy ahamiyati bor. Mana shu ikkita nuqtani, biri hikmat, ikkinchisi tarbiyaviy ahamiyati bo'ldi. Yana boshqacha ibora bilan aytsak, nazariya yoki amaliyot deb aytilishi mumkin. Va idza kanat hikmatul ibtila tata'allaqu bil janib an-nazari, ya'ni hikmat deganda uni nazariy jihatlarini nazarda tutiladi, e'tiborga olinadi. Fa innal qimata tarbaviyya dizatu janibin amaliyin va tatbiqiy. Uni tarbiyaviy ahamiyat deganda biz uning tatbiqiy amaliy jihatini tushunamiz. Yoki yana hammaga tushunarlirog'i nazariya va praktika. Nazariya va amaliyot. Ya'ni nazariyada inson o'rganadi, o'qiydi, sinfda, stolda, stulda uni endi praktika qilish uchun nima qilish kerak? Sinfdan tashqariga chiqish kerak. Ochiq havoga chiqib o'sha yerda praktika qiladi, har xil turli joylarda uni amalda tatbiq qilib ko'radi, o'rgangan tilini yoki o'rgangan kasbini, olgan bilimlarini u tatbiq qiladi, shu bilan u mustahkamlanadi, pishadi. Ibtiloatlarda ham xuddi shunday bor. Bu yerda nazariya bor va praktika bor. Amaliyot bor. Shuni amalga tatbiq qilishni o'rganishimiz kerak, deydilar muallif. Min hikamil ibtila nastalhimu ibara al-madi. Mana shu ibtiloatlarning hikmatlaridan biri biz o'tgan zamondagilarning ko'rgan, kechirganlaridan ibrat olib, ulardan xulosalar chiqarib, ulardan ilhom olamiz. O'zimizga ilhom manbai deb hisoblaymiz ularni. ومن القيمة التربوية نعد العدة لبناء جيد صلب. Biz uni hayotdagi tarbiyaviy ahamiyat deganimizda esa biz kelajakni zimmasiga oladigan, Allohning haq yo'lida mustahkam tura oladigan shunday sabotli, matonatli avlodni yoki kelajak binosini qurishimiz kerak. Shunday avlodni yetishtirib chiqarishda bundan biz foydalanishimiz kerak. Ya'ni tarbiyaviy ahamiyat deganda odamlarni hayotga moslashtirish, yoshlarni kelajakka moslashtirish. O'tmish ibrati bu kelajakning binosi. O'tmishdan biz xulosa olib, ularni o'rganib, hikmatlarini anglab, kelajak binosini yoki kelajak yo'lini qurishimiz va shunga farzandlarni, yoshlarni shu yo'lga qo'yib ketishimiz kerak. Mana shu ikkita jihati demak sinovlardan olinadi. Qiyinchilik va yomonlik sinovining hikmatlariga kelamiz. Birinchisi, bu yerda muallif 7 xil hikmatni sanagan. Biz ham shu narsani agar esimizda saqlab qolsak, inshaalloh ko'p foyda olamiz. Ya'ni bu narsani agar qidirsa har kim o'zi topishi mumkin-ku, lekin tayyor qilib topib olib kelib bergani yaxshi-ku. Shuni olib, shundan tezroq biz manfaat hosil qilganimiz yaxshi-ku. odam o'zini qiynab yurmasdan, to'g'rimi? Hamma dalaga chiqib qovun ekib olib kelib keyin yeyish shart emasku. Hamma albatta kartoshka ekib yoki hamma albatta qo'y boqib yoki hamma albatta dehqonchilik qilib sholi arpa ekib o'shandan olib kelib keyin uyda osh qilib non qilib yeyishi shart emasku. Tayyor olib kelib qo'yilgan do'kondan borib xarid qilish kerak. Uning uchun o'sha narsalarni bilish kerak. Shunday qilib mana ulamolar bizga xulosa qilib chiqarib berishgan 7 xil xulosa, ya'ni hikmatlar bor. Mana shu dunyoda insoniyat duch keladigan musibatlar, muammolar, yomonliklar sinovdan olinadigan hikmatlar borki, agar biz shuni yaxshi anglab olsak, inshaalloh dinimizga ham, dunyomizga ham, bu dunyo hayotiga ham, oxiratimizga ham foyda bo'ladi. Birinchisi nima? Eng birinchi hikmat shuki, taqviyatul iymon bil qadoi val qadar. Inson qazo va qadarga bo'lgan iymonini kuchaytirib oladi. Shu bilan iymon kuchayadi. Agar tushunsa, tushunmasa iymondan ajrab qolishi mumkin. Alloh asrasin. Yaxshi anglasa, oqil bo'lsa, ilmli bo'lsa, hakim bo'lsa, iymonini kuchaytirib oladi. Taqdirga bo'lgan iymoni kuchayadi. Chunki ma'lumki, biz mu'min musulmonlarning iymonimizning bir bo'lagi, iymonimizning sharti taqdirga iymon keltirish. Taqdirga iymon keltirish bu hamma narsa. Bu olam yaralmasdan avvalda Allohning huzurida kitobda nima qilingan? Yozilgan, bitib qo'yilgan. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna zalika ala Allohi yasir. Xohirda bo'lsin, xohislarni o'zingizning taningizda bo'lsin, joningizda bo'lsin, sizlarga yetadigan biror bir musibat yo'qki, agar u Allohning kitobiga yozilmagan bo'lsa. Hammasi biz shuni dunyoda amalga oshirishimizdan avval yozib qo'yganmiz, deydi Alloh taolo. Bu narsa Alloh uchun juda oson ishdir. Demak, har bir musulmon bo'lgan u bo'ladigan ishlarning hammasi Allohning mashiatiga, xohishu irodasiga, istagiga bog'liq ekanini bilish kerak, shunga qat'iy iymon keltirish kerak. Nima ish bo'lgan bo'lsa yoki nima ish bo'ladigan bo'lsa, Allohdan bo'ladi deyishni o'rganish kerak eng avval. Allohdan. Hali biz aytdik-ku, odamlarning gunohi boshqa-boshqa. To'g'ri. O'sha bilan buni bir-biriga qarama-qarshi qilmasdan olib borishni o'rganishimiz kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Lekin ba'zi odamlar buni tushunmaydi. Allohdan desangiz, odamlar qildi-ku deydi. Odamlardan desangiz, ha, Alloh yozgan-ku deydi. Ular bir-birini urushtirishga harakat qiladi. Bu tushunmaslikdan. Mu'min musulmon odamga bu begona, bunday bo'lish kerak emas. O'sha yuqoridagi zohiriy sabablar bilan bir qatorda bu narsa hammasi Allohga avvaldan ma'lum va uning kitobiga avvaldan yozib qo'yilgan va o'shanga muvofiq ravishda sodir bo'ladi deb tushunish kerak. Dunyoning hamma ishlari, yaxshilik u yomonlik, qattiqlik u yengillik, tinchlik u urush yoki omonlik, yoki xavotir, xavf u xatar, sog'lik u kasallik, boylik u kambag'allik, oz u ko'p, bor yo'q, hammasi demak Alloh taolodan. Insonda esa, insonda istak va qudrat bor, ikkita narsa. Valil insani azimatun va iroda va lahu qudratun va amal. Insonga istak berilgan, iroda berilgan, tafakkur berilgan, fikrlash va xohlash, istak, bu narsa bitta jihat, insonning bir quvvati, insonning bir imkoniyati. Ikkinchisi qudrat. Qudrat, kuch, quvvat shu ishga qila olishlik imkoniyati berilgan. Alloh shuni bergan. Ya'ni avval o'ylaysiz, tafakkur qilasiz, xohlaysiz, niyat qilasiz, keyin o'sha niyatingizni amalga oshirish uchun qadam bosasiz, qo'lingizni uzatasiz. Shu ikkita narsani Alloh bergan sizga. Agar Alloh bermasa, insonning tafakkurini olib qo'ysa, xudo asrasin, insonning aqlini olib qo'ysa, inson fikrlay olmaydi, o'ylay olmaydi, hech narsa niyat qila olmaydi. U insondan demak mas'uliyat ham ko'tariladi. Yoki insonning aqli shu joyida bo'lsa-yu, quvvatini olib qo'ysa-chi, oyoq qo'lini ishlamaydigan qilib qo'ysa, harakatlana olmaydigan qilib qo'ysa, bu istitoat, quvvat. Bunda ham inson mas'uliyatdan ozod bo'ladi, unga savob ham gunoh ham yozilmaydi. Avvalda qilib kelgan yaxshi amallari uchun unga savob yozilaveradi. Ya'ni bu yerda ikki xil nuqta insonda: azimat, iroda, ya'ni istak, xohish, xohlash, niyat qilish, aql yurgizish. Bu bir narsa, ya'ni insondagi javobgarlik shartlardan biri. Ikkinchisi esa imkoniyat, ya'ni quvvat, kuch, asbob uskuna, shartu sharoitlar, imkoniyatlar, fursat, g'animat, vaqt. Bu demak Alloh taolo tomonidan insonga berilgan narsa. Inson mana shu jihatdan mas'ul. shuning uchun javob beradi. Bu insonning e'tiqodi, ya'ni tavhidi, uning oxiratga bo'lgan iymon e'tiqodining bir bo'lagi bo'lmiş, mana shu taqdirga bo'lgan e'tiqodini mustahkamlaydi. Ya'ni bu musibatlar, muammolar qarshisida inson taqdirga bo'lgan e'tiqodini esdan chiqarish kerak emas va o'ziga berilgan imkoniyatlarni ham esdan chiqarish kerak emas. Alloh avvalda yozib qo'ygan narsa bo'lmay iloji yo'q, undan qochib bo'lmaydi. Lekin sizga bergan quvvati, imkoniyat bilan shunga yarasha siz yo'l topasiz kerak. U musibatlar, muammolar yozilgan keladi. U ba'zan o'zingizning sababingizdan keladi, ya'ni siz qilgan xatoingiz, gunohingiz, yo'l qo'ygan yomon ishingiz, jinoyatingiz tufayli keladi yoki boshqaniki tufayli keladi. Boshqaniki tufayli kelsa, boshqaga achchiq qilib u bilan urushganning foydasi yo'q. To'g'rilash mumkin bo'lsa to'g'rilaysiz. Lekin bu o'rinda, demak, siz shu taqdirga bo'lgan iymoningizdan kelib chiqasiz. O'sha iymoningiz sizga yordam beradi. Endi Alloh taqdiri yozib qo'ygan narsani o'zgartirib bo'lmaydi deysiz-da, endi bu yog'ini to'g'rilashga harakat qilasiz. Bu yog'ga sizga Alloh aql bergan va yana nima bergan ekan? Quvvat bergan, kuch bergan. Mana shu ikkalasini ushlagan holda siz harakat qilishingiz kerak. Harakat qilmasangiz javobgar bo'lasiz, gunohkor bo'lasiz. Bu biri, ya'ni hikmatlardan biri, taqdirga bo'lgan iymoningiz kuchayadi, mustahkamlanadi va shu sizga yordamga keladi. Kimki taqdirga iymoni mustahkam bo'lsa, musibatlarni osonroq yengadi. Taqdirga ishonmaydigan odamlar u yenguncha ancha-muncha qiyinchiliklar bo'ladi uning uchun. Eng muhimi, taqdirga e'tiqod mustahkam bo'lish kerak, muammo, musibat va balolar kelganda. Alloh yozgan, ko'tariladigan paytini Alloh yozib qo'ygan bo'ladi va o'shanga ishongan odam tushkunlikka tushmaydi. Ikkinchi hikmat, iymon zarar kunandalaridan poklanish. Musibat, muammolar, ibtilolarga duchor bo'lgan odamga Alloh taolo iymon ato qilgan bo'lsa, o'sha iymonning zarar kunandalari bo'ladi. O'sha iymonga xilof bo'ladigan, zarar yetkazadigan, zarba beradigan narsalar bo'ladiki, inson musibatlar tufayli ana o'sha narsalardan ozod bo'ladi, qutuladi. Qur'oni Karimda Alloh aytadiki, "In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mislu." Agar sizlarga bir jarohat yetgan bo'lsa, ana u qavmga ham xuddi mana shu misolda mana shunga o'xshash jarohat yetgan. Wa tilkal ayyamun nudawiluha bayna an-nas. Bu kunlarni biz odamlar o'rtasida almashtirib turamiz. Wal ya'lamallohu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Bu Alloh taolo sizlarning ichingizdan chin iymon keltirganlarni bilib olish va sizlardan shahidlarni tanlab olish uchundir. Wallohu la yuhibbul zolimin. Alloh zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Wal yumahhisallohu alladhina amanu va yamhaqal kafirin. Bu ishlar iymon keltirgan odamlarni poklash, tozalash uchundir va kofirlarni halok qilish uchundir. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum va ya'lamus sabirin. Sizlar hali Alloh taolo sizlarning ichingizdan jihad qilganlarni va sabr qiluvchilarni bilmasdan turib sizlar jannatga kiramiz deb o'ylaysizlarmi degan Ali İmran surasida. Mana shu oyatning tafsirida aytadilarki, mu'min musulmonlarni Alloh tozalash uchun, poklash uchun, ularni iymonlarini chiniqtirib, chiroyli qilib, pok-pokiza holiga olib kelish uchun shunaqa musibatlarni yuboradi. Valitatuhura nufusu ba'zi du'afa'il mu'minin min kuduratiha. Mu'minlar ichidagi iymoni zaiflari bor. Ba'zi iymoni zaif, iymoni osal, o'zi ham kasal, osal, ya'ni ma'naviy kasal. Qalbi kasal, dilida kiri bor, iymonida zaiflik bor, iymonida nuqson bor, qalbida kasal bor odamlar bo'ladi mu'minlarning ichidan. Bizdan qanchamiz shunaqa ekanmiz bilmayman. Biz endi qanday holatdamiz? Hamma o'ziga qarash kerak. Qalblarimizda kasalliklarimiz bor, iymonimizda zaifliklarimiz bor. Mana shu narsalarni deyshadi mufassirlar Allohning mana shu oyatdan kelib chiqqan holda Alloh taolo kunlarni shuning uchun aylantirib turadi. Va yudarilallohul ayyama baynan nas, aylantiradi. Sizga bir kun, sizga bir kun qilib yoki bizga bir kun, ularga bir kun qilib aylantirib beradi. Liyamizul mu'minina sodiqina minal munafiqin. Rostgo'y mu'minlarni munofiqlardan ajratish uchun Alloh shunday qiladi. Va ularning nafslarini, ya'ni zaif iymonlilarni, iymonini kuchaytirish uchun, ichidagi kirlarini chiqarib yuborish uchun fatasfa mimma shabaha va xolataha, o'sha iymonga aralashib qolgan kir narsalar, yomon narsalarni poklab chiqaradi. Ya'ni qiyinchilik, mashaqqat bilan inson chiniqadi. Xuddi temirni oltindan, oltinni boshqa moddalardan ajratish uchun nima qiladi? Uni eritadi, olovga soladi, kuydiradi, shunday qilib uni tozalab oladi. Shunday qilib odamlarni ham Alloh taolo iymonlarini chiniqtiradi. Fal balaya wal mihan mahkun yakshifu amma fil qulub. Undan keyin mana shunday balolar, mehnatlar, ya'ni mehnat bu mashaqqat degani insonlar qalbini ochadi. Va tazhuru bihi maknunatis sudur. Qalblar bekitgan narsalar ochiladi shunda. Ya'ni yaxshi bo'lib yurgan odamlar yaxshi emasligi ko'rinib qoladi. Yaxshilar esa chiniqadi, mustahkam turib, ya'ni ham o'sha yo'lida astadil bo'ladi. Yo'ldan qaytayotgan, va'dasiga xilof ish tutgan, birodlarga xiyonat qilgan, musulmonlarga xiyonat qilgan odamlar ichidan chiqib qoladi, odamning ichidan chiqadi. Birodlar deb yurgan ichidan chiqib qolishi mumkin. Qalblar ochiladi, ya'ni inson yuragida bekinib yurgan narsalar o'shanda ochiladi. Qiyin kun boshga kelganda, do'st boshiga ish tushganda bilinadi deydi-ku. Ba'zilar o'saligi haqiqatan ham tuzalmaydigan o'sal bo'lsa, chiqib ketadi yo'ldan. O'sha narsa bu yoqdagi odamning iymoniga nima qiladi? Kuch beradi. Ya'ni Xudoga shukr qiladi. Yaxshi iymonli odamlar buni ko'rgandan keyin ibrat olib, yo tavba deydi, astagfirulloh deydi, Allohdan qo'rqadi. Ey Xudoyo, tavba, o'zing mustahkam qilgin bizni iymonimizni, bularga o'xshatib qo'ymagin. Biz shunaqa o'sal, qo'rqoq, yo'ldan qaytib ketadigan, tashovradigan qo'llagini ana shunaqangi bo'mag'ur, bemaza, betayin odamlardan bo'lib qolmaylar deb inson iymoniga nima qiladi? Qattiqroq yopishadi tag'in. Allohga yaqinlashishga ko'proq intiladi. Wa tatafattahu biha fil qulub manafizu ma kana ya'lamuha al-mu'min fi nafsihi illa hina ta'arrada lil ibtila. Inson o'zining tabiatida bor kuch-quvvatlarni, yaxshiliklarni bilmaydi. Illa ibtiloga duchor bo'lganda ochiladi o'shalar. Ichidagi tuyunuklari ochiladi, yangi tuyunuklar, yangi yo'laklar, yangi quvvatlar paydo bo'ladi unda. Fikrlari tiniqlashadi. Uni oldida yo'llar ochiladi, tasavvurlari to'liq bo'ladi. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi bu. Buning uchun mana shu ibtilo kelishi kerak. Ibtiloga duchor bo'lgandan keyin mana shunaqa narsalar paydo bo'ladi. Shunda ko'p narsadan agar inson bu dunyoda uzilsa, ishlar orqaga ketsa, sog'ligiga putur yetganda yoki biron bir musibat bo'lganda yo bir xudo asrasin falokatlar ro'y bergan mahalda yonveridagilardan umid uzilib, yordamlar to'silib, kesilib, hech qayerdan bir madad, yordam, nusrat bo'lmay qolganda nima qiladi inson? Nima qiladi? Allohga yolboradi. Allohga ko'proq yolboradi. Ishi bo'lib, yaxshi bo'lib turgan mahalda birodarlardan yordam kelayotganda birodarlarga ko'proq qaraydi. Rahmat, tashakkur, xayr, xo'sh, keling, keting. Birodarlarniki ham bo'lmay qolganda, hech kimning yordami yetmay qolganda kimni yolboradi? Allohga yo'llaradi. Ey Alloh deydi. Hech kimim qolmadi, hech narsam qolmadi. Sendan boshqa nima qiling? Menga yordam ber, nusrat ber deb Alloh deydi. Faqat boshini sajdaga qo'yadi, istig'for aytadi, tavba qiladi va hokazo. Shunday qilib insonning iymoni tozalanadi. Ko'p narsadan umidini uzolmay yurganlar umidini uzadi. Dunyoga arzimas narsalarga bog'lanib qolgan bo'ladi bizning qalblarimiz. O'sha arzimas narsalarga umidni katta qilib bog'lab qo'yadi odam. Lekin shunday kun keladiki, o'shandan bir pullik foyda bo'lmasligini Alloh ko'rsatadi. O'sha paytda inson tavba qiladi. Ey Alloh, bilmagan ekanman. Ko'ynimni shunga ko'p bog'lab olgan ekanman. Shuni ketidan ko'p hansirab qolgan ekanman. Shunga ko'p halak bo'lgan ekanman. Arzi degani unaqa bo'lmas ekan deb qoladi. Bu bilan insonning iymoni chiniqadi. Oxiratga tayyorlaydi. Bu dunyodan ko'ra oxirat afzal deganning haqiqatini tushunadi. Walal akhiratu khayrun laka min al-ula yoki wal akhiratu khayrun wa abqa. Bu ula birinchi keladigandan ko'ra keyingisi siz uchun yaxshiroq degan Alloh. Har zamonda inson o'zini shu oxiratga tayyorlab turish kerak. Demak, muammolar, musibatlarning ikkinchi hikmati mana shu. Insonni iymon zarar kunandalaridan poklaydi. Uchinchi hikmat, musibatlar ogohlantirish va ibratdir. Innal uqubata al-ajilata ala maqtarafahu al-insan أو الجماعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى عز وجل أن تعجل عقوبتها حيث إن فيها ردعا وتحذيرا وعبرة. بو العقوبة العاجلة ديگان تيز كيلوچي جزا نقد جزا عاجل كين كيلدي عاجل تيز كيلدي ديگان نقد عاجل نسيسي عاجل dunyodagisi ajil, oxiratdagisi ajil. Ayn va alif bilan farqlanadi. Inson yo bir jamoa yoki bir kattakon xalq, millat yo'l qo'ygan xato, gunohlar tufayli Allohning hikmati shunday taqozo qiladiki, ba'zan shu dunyoning o'zida jazosini tezlatib berish Alloh istaydi shuni. Shu tufayli keladi musibatlar, muammolar. Bu Allohning hikmati. Hikmati shundaki, bunda ogohlantirish bor, qaytarish bor va ibrat bor. Ya'ni shunday tez keladigan jazoga duchor bo'lganda inson ogoh bo'ladi. Deydi, ko'zi ochiladi. Kelmasa ogohlanmaydi. Davom etaveradi o'sha xatoda. Kelsa Allohning bu ham bir rahmati bo'ladi. U nima qiladi o'shandan? To'siladi, kesiladi, o'sha ishni qilmaydi, tark qiladi. Bir gunohni yomon ish qilib davom etib turganda biroq unga tanbih bermasa, ogohlantirmasa, hoy, esingni yiqmagin bu ishni demasa, o'shani qilmasligini bilsa ham nima qiladi? Qilaveradi. Odamni o'zini bilgani yetmaydi. Bilganining yoniga yana bittasi kelib gapirish kerak. Ko'pchiligimiz bilamiz xatoligini, lekin qilamiz ba'zi xato ishlarni. Yoki yoshlar, bolalar xatoligini bilib turadi, qilaveradi. Uni to'xtatish uchun nima qilish kerak? Quruq aytib qo'yish o'zi emas, ba'zi to'xtat deyish kerak ota-ona yoki ustoz yoki katta. Ba'zan qo'lini ushlash kerak, to'xtamasa. Xuddi shunga o'xshab Alloh ham Qur'onda aytib qo'ygan, payg'ambarlar aytib qo'yishgan, bu ishni qilmanglar, noto'g'ri, bu gunoh deb. Lekin odamlar ham xo'p bo'ladi deydi, qilaveradi. Allohga ishonadi, payg'ambarga ishonadi, qilaveradi xato gunohni. O'shanda Allohning radoi keladi, ya'ni tahzir keladi, to'xtatadigan kuch keladi. Shu musibat, muammolar ana shunda. Va bunda ibrat bor. Ya'ni boshqalarga kelganini ko'rasiz, ibrat olasiz, siz to'xtaysiz. Ba'zan bu inson qilayotgan gunohga, jinoyatga jazo kelmaydi. Xuddi shunga o'xshab, yo bundan ozroq qilayotganiga kelib qoladi. Ozroq gunoh, ozroq xatoni qilib turadi, ularga yomon jazo kelib qoldi. Mani ko'proq qilib turgani ham keyin esini yig'adi. Ey astag'firulloh, menga kelib qolsa nima bo'ladi shu narsa deydi. Bu ibrat. Ibrat olib, demak, inson xato ishlardan to'xtaydi. Va akhadna allazina zalamu bi'adabin ba'isin bima kanu yafsuqun degan. Yoki Araf surasining 163 oyatida kazalika nabluhum bima kanu yafsuqun, biz ana ularni qilgan fisqlari tufayli ibtiloga duchor qildik yoki ibtiloga duchor qilamiz degan, ya'ni balolantiramiz, sinovga ro'bora qilamiz ularni qilayotgan fisq va fujurlari tufayli degan. Yoki An'om surasining 11 oyatida qul siru fil ardi ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ayting, ularga yerda sayr qilib aylanib ko'rsinlar, nazar solsinlar, mukazziblar Allohning oyatlarini, dinini yolg'onga chiqaruvchilarning oqibatlari nima bo'lganini ko'rsinlar deb ogohlantirgan. Buning ikkinchisi bo'ldi. 3 bo'ldi. 4-uncisi mana shu sinovlar alibtilau jisrun yusilu ila akmalil g'oyat. Jisr nima degani? Ko'prik. Bu oliy maqsadlarga yetkazuvchi ko'prik. Yaqul ibn al-Qayyim rahimahulloh: "Iza ta'ammalta hikmatahu subhanahu fi mabtala bihi 'ibadahu wa safwatahu wajadta annahu saqahum bihi ila ajallil g'oyat wa akmalil nihoyat." Ibn al-Qayyim yozadilarki, Alloh rahmat qilsin, agar sen Allohning o'z bandalarini va o'zining tanlagan bandalarini balolarga mubtalo qilganini o'ylab ko'rsang, qarang, mana shu jumlaning o'zini qarang. Bandalarini va tanlaganlarini. Ya'ni bu ibtilo, balolar faqat oddiy odamlarga emas, tanlanganlarga ham, ya'ni payg'ambarlarga ham. Alloh o'zi tanlab olgan bandalariga bo'lgan ibtilolarini agar sen ta'ammul qilib o'ylab ko'radigan bo'lsang, shuni ko'rasanki, Alloh ularni eng oliy maqsadlar sari haydaganini ko'rasan. O'sha yana bir tashbihda aytganlar, shu balolar qamchini bilan urib odamlarni o'sha yaxshilik tomoniga, eng oliy maqsadlarga haydab olib boradi. ba'zan shunaqa qamchin kerak bo'ladi. Masalan, bir o'zi yaxshi hayvon, baribir ming yaxshi hayvon, ming yaxshi ot bo'lsa ham, ming boshqa bo'lsa ham, hammasiga bir nimada turtki kerak. Kamida turtki kerak. Eng yuvosh hayvon qo'yga ham, qo'ychivon qo'lida bir tayoq bo'ladi-da. Hech tayoq bo'lmagan qo'ychivon bo'lmaydi. O'sha narsa bilan o'zini boradigan joyga haydab olib boradi. Xuddi shunga o'xshab, Alloh taolo bandalarini mana shu balolar tayog'i bilan shunday oliy maqsadlarga haydab boradi. Shundan yetishadi. O'sha bu ko'prik, bu o'sha ko'prikdan o'tish kerak. Bo'lmasa o'tmay, atrofda aylanib yuraveradi odamlar. U ko'prikdan o'tmasa, ya'ni go'yoki qiroq narigi tomonda, ko'prikning narigi tomonda maqsad, manzil shu yoqda, shu yoqqa borish kerak. Lekin u yoqqa o'tkisi yo'q. Bu yoqda o'tlab, yayrab, yonboshlab yotaversa, yurmasa, turmasa, yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yurish kerak, turish kerak. O'sha qarab bir tomonga qarab o'tish kerak. O'sha ko'prikdan o'tish kerak. Bu ko'prikning oti nima ekan? Balolar ko'prigi bu. Ibtilolar, sinovlar, imtihonlar. Ilohim Alloh oson qilsin hammamizga. Ya'ni ilojsiz ekan. Shu ibtilolarga ro'baro bo'lmasdan ilojimiz yo'q ekan. Lekin ibtilolar ham turib bor. Ilohim osonrog'ini, yengilrog'ini bergin deb Allohdan so'rashimiz kerak. Va shunga harakat qilishimiz kerak. Bu xuddi deydilar, "Wa kana zalikal jisru likamalihi kal jisri allazi la sabila ila uburihim ila al-jannati illa alayhi." Bir ko'prikki o'shaning ustidan o'tmasa jannatga yetib bormaydigan ko'prik bor. Shunga o'xshaydi. U nima edi? Sirot. Sirot ko'prigiga o'xshab ketadi. Hammaning oldida bor shunaqa sirot ko'prigidan o'tish bor. O'sha sirot ko'prigi bu dunyodagi ko'priklardan ko'ra bu dunyoda u ko'prikning misoli yo'q. U ko'prikning misolini aytsa odamlarni tasavvuriga sig'maydi. U ko'prik qillan ingichka, qilichdan o'tkir va minglab yillar yuriladigan ko'prik deyilgan. Sirot ko'prigi, shundan hamma o'tishi bor. Qanday o'tadi? Tasavvur qiling. O'sha ko'prikdan o'tmaguncha jannatga kirib bo'lmaydi. U ko'prikdan o'tayotganda qancha odam to'kiladi, do'zaxga qulab ketadi. Do'zaxga tushish o'shandan bo'ladi. O'sha orqali bo'ladi. Ya'ni do'zaxga tushadiganlar, ular ham ko'prikdan o'tish kerak, sirotdan o'tish kerak. O'sha sirotdan o'tayotgan mahalda kimdir bir qadam qo'ymasdan qulab ketadi. Kimdir bir necha qadam qo'yganda keyin qulaydi, kimdir o'rtasiga borganda, kimdir o'tishga ozgina qolganda qulaydi. Kimdir qiynalib o'tib ketadi, kimdir o'rta hol o'tadi, kimdir uchqur otdek o'tadi, kimdir shamoldek o'tadi deyilgan. Alloh hammamizga o'sha sirot ko'prigidan eson-omon o'tishimiz nasib etsin. Bu dunyodagi imtihonlar, sinovlar ham oxiratdagi sirot ko'prigiga o'xshab ketadi va shu ko'prikdan o'tmasdan maqsadga yetib bo'lmaydi va inson zimmasiga Alloh yuklagan vazifalarni ado etishga ham shu ko'prikdan o'tmay iloji yo'q. Shunday qilib bu dunyodagi musibatlar, muammolar, ibtilo sinovlar insonni maqsadiga yetkazuvchi ko'prikdir. Fasuratuhu surati ibtila va imtihon. Buning ko'rinishi imtihon suratida bo'ladi. Imtihon va ibtilo suratida bo'ladi. Va botinuhu fihi rahmatu va ni'ma. Uning ichi esa, mohiyati esa rahmat, ne'mat bo'ladi. Bu ko'rinishi qiyin, lekin ichiga kirgandan keyin agar kirib bora olsa, ichi nima ekan? Rohat bo'ladi. Ichi ne'mat bo'ladi, rahmat bo'ladi. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجني yoki tujna min qutuf al-ibtilai wal imtihan. Alloh taolaning qancha ulkan ne'matlari bor, buyuk muvaffaqiyatlar Alloh taolo ato qiladi. Shuni imtihon va ibtilo siz qo'lga kiritilgan emas hech qachon. Ibtilolar bilan bo'ladi. Odam otamiz va boshqa zotlarni o'ylab ko'rsangiz, hammalarida mana shu narsalar sodir bo'lgan. Nechta bo'ldi? 4 ta bo'ldi. Endi 5-inchisi shunga o'xshab ketadi. Ibtilo imkoniyatlar vositasi. Arabchada al-ibtilau wasilatun lit-tamkin fil ard. Yerda imkoniyatlarni qo'lga kiritish vositasi ham mana shu imtihon bilan, ya'ni ibtilo bilan bo'ladi. Imom Shofiyga savol berishgan ekan, rahimahulloh, ya Aba Abdulloh, ayyuhuma afdal lir-rajul an yumakkana aw yubtala. Insonga nima afzal, nima yaxshi bu yerda? Ya'ni Alloh beradigan imkoniyatlarga erishmoqmi yoki balolarga duchor qilinmoqmi? balo ofatlarga duchor qilinish yaxshimi yoki imkoniyatlarga erishtirib qo'yish yaxshimi, qaysinisi inson uchun afzal, qaysinisini yana so'ragan yaxshi degan ma'noda so'rashgan ekan. Nima deb javob beribdilar? Sizlar nima deb javob beradinglar? Sizlarga shu savol berilsin. Imkoniyat erishgan yaxshi, to'g'ri. Ya'ni chiroyli javob desak bo'ladi. Yana qani, kim nima deydi? Balolarga yo'l bo'lish. Lekin endi qaranglar, javobingizni tekshirib ko'ringlar, Imom Shofiyning javoblari. Ya'ni kimdir aytyapti, imkoniyatlarga erishgan afzal deb. Kimdir aytyapti, balolarga duchor bo'lgan afzal deb. Alloh asrasin balolardan. Imom Shofiy aytgan ekanlarki, la yumakkanu hatta yubtala. Ya'ni inson imtihonlarga, balolarga duchor qilinmasdan u imkoniyatlarga erishmaydi. Demak, bu yerda balolarga ro'baro qilgani yaxshi deyish emas. Yoki imkoniyatlarga erishtirib qo'yish emas ekan. U ham bu ham emas. Mana javob o'rtasida ham javob bor ekan. Ya'ni inson balolarga yoki sinovlarga duchor bo'lmasdan imkoniyatlarga erishmaydi degan javob ekan. Ya'ni biz uni xohlamasak ham, biz undan panoh so'raymiz-ku o'zi. Ey Alloh, bizni balolaringdan asragin, yomonliklardan asragin, yaxshiligini bergin deb so'raymiz, so'rash kerak. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban nar. Allohumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allohumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-oxira. Yaxshilik so'raymiz doim. Lekin inson imtihonga duchor bo'ladi. Inikin o'sha imkoniyatlarga erishadi. Aytilganki davomida fa inna Alloh taolo abtala Nuhan va Ibrohima va Musa va Isa va Muhammadan salovatullohi alayhim ajma'in falamma sabaru makkanahum. Alloh taolo Nuhni, Ibrohimni, Musoni, Isoni, Muhammadni, bu 5 ta zot kimlar deb nomlanadi? Ulul azm, eng buyuk payg'ambarlar, eng ulkan amallarni bajargan, eng qattiq jihodni boshlaridan o'tkazgan zotlar mana shu 5 ta inson ulul azm. Shularning nomlarini sanab turib aytdilar, salovatullohi alayhim ajma'in. Shularni Alloh taolo balolarga giriftor qildi, sinovlarga duchor qildi. Falamma sabaru, bular sabr qilishgandan keyin makkanahum, imkoniyatlarga musharraf qildi. 6-si bandalar ustidagi adl hujjatini qoyim qilish. Iqomatu hujjatil adli alal ibad. Bandalar ustida adl hujjatini qoyim qilish Alloh. Ya'ni shu balo ibtilolarining hikmatlarida shu narsa bor ekan. Ibnul Qayyim aytadilarki, "Va minha iqomatu hujjati adlihi azza va jalla ala abdihi liya'lama hadzal abdu anna Alloh alayhi hujjatul baligha." Banda bilsinki Alloh taoloning adl hujjati qoyim doimo. Adl hujjati unda joriy. Nimayiki bir musibat yetsa, fala yaqulu min ayna hadza, qayerdan keldi bu, nima shun bunday bo'ladi demasin. Allohning adlidan bu. Wala min ayna atayt, wala bi ayi zambin asab, nima uchun shu bo'lar ekan, men nima qilibman? Astag'firulloh, ba'zi nodon johillar aytadigan so'z bor, men nima qilibman? Hali bilmaysan nima qilganingni. Subhanalloh. وما نزل بلاء قط الا بذنب ولا رفع الا بتوبه. Biror bir balo gunohsiz tushmagan, biror bir balo tavbasiz ko'tarilmagan. Qarang, bu ajoyib hikmatli so'z, buni yodlab olish kerak. وما نزل بلاء قط الا بذنب. Biror bir balo gunohsiz tushmagan, gunoh bilan inekin tushadi balo, orqasidan balo tushadi, na'ud billah. ولا رفع الا بتوبه. Yoki bironta gunoh yoki balo tavbasiz ko'tarilmagan. Demak, gunohdan qutulish uchun, balodan qutulish uchun tavba qilish kerak. Musibatlar bu adolat ramzi, Allohning adolatining ramzi. Adolatni borligini banda esdan chiqarmasin. Shuning uchun bu dunyoda muammolar, balo, ofatlar kelib turadi. Bu bilan Allohning adl hikmati qoyim bo'lib turadi. Biz bu gunohlar, musibatlar o'zimizdan sodir bo'layotganini hammasini bilavermaymiz. Ba'zan bir bilib qolamiz. Bu bizning g'ofilligimizdan. Agar biz o'zimizning qilgan xatoimiz, gunohlarimizni bilmasak, biz shuni bilishimiz kerakki, musibat bilan gunoh yonma-yon yurar ekan. Gunoh xato bilan musibat yonma-yon yurar. Biz musibatni ko'ramiz, muammoni, baloni ko'ramiz, lekin gunohni ko'rmaymiz ko'pincha. o'sha muammo balo ofat kelganda uni yordan berdan u yoqdan bu yoqdan tikilib qarasa o'shaning ichidan gunoh ham ko'rinadi, xato ham ko'rinadi. Alloh hammamizni xatolarimizni, gunohlarimizni kechirsin. Uni adil sifati bilan bir qatorda fazl sifati ham bor. Alloh taolo zul fazl azim, ulug' fazl sohibi, Allohning fazlidan umid qilamiz. Gunohlarimizni kechirishni so'raymiz. Xatolarimizning Alloh taolo o'zi jazosini bermasdan, Xudo asrasin, uni Alloh taolo o'zi marhamati bilan afv qilib yuborishni so'raymiz. 7-chi hikmati musibat bu qiyomat azobini yengillashtirish uchun ham bo'ladi. Qiyomat azobini yengillashtiradi ham. Ar-rahmatu bil usati va takhfifu anhum yawm al-qiyama. Ibtilo musibat hikmatlardan biri Alloh taolo muznibga, ya'ni gunoh qilgan odamga bu dunyoda jazosini tezlatib bersa, agar oxiratdagisini yengillashtirgan bo'ladi. Ya Alloh. Endi mana shu o'rinda ba'zi ulamolarning so'zlari kelgan. Va an Anas radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, ya'ni Rasululloh hadislari. Iza aradallohu bi abdihi al-khayra ajjala lahu al-uqubata fi dunya. Agar Alloh bandasiga yaxshilikni istagan bo'lsa, yaxshilikni ravo ko'rgan bo'lsa, uning jazosini dunyoda tezlashtiradi. Unga dunyoda uqubat jazo beradi. Va iza arada bi abdihi sharra amsaka anhu bi dhanbi. Agar Alloh bu dunyoda bandasiga yomonlik iroda qilgan bo'lsa, uning gunohi tufayli keladigan jazoni to'xtatib turadi. Hatta yuwafa bihi yawm al-qiyamati. Toki qiyomat kuniga borganda o'shani butun qilib berish uchun, to'la to'kis qilib berish uchun. Na'uz billah min zalik. Rawahu at-Tirmiziy. La hawla wala quwwata illa billah, la ilaha illalloh. Allohumma ighfir lana zunubana va akhtana. Allohumma astur 'uyubana va 'uratina. Alloh hammamizning gunohlarimizni kechirsin, ayiblarimizni yashirsin. Yashirganlarni Alloh taolo afv mag'firat qilishini so'raymiz. Ibn Aun Muhammad ibn Sirindan rivoyat qiladilar. Lamma rakibahul ladin rakibahud dayn ugtamma lizalik. Qarzga botib qolgan paytlarida g'am qilgan ekanlar. Faqala inni la a'rifu hadha al-gham. Men mana shu g'amning sababini bilaman. Hada bizan bin aznabtuhu mundu 40 sana. Bundan 40 yil oldin yo'l qo'ygan bir gunohim bor edi. O'sha uchun bo'lgan deb bilaman degan ekanlar. Va qala ikrimatu ma min nakbatin asabat abdan fama fawqaha illa bi dhanbin lam yakun illahu liyaghfira lahu illa biha. Ikrima aytgan ekanlarki, bir odam biror bir musibat yoki biror bir yengil musibatga yetsa, duchor bo'lsa, odam har xil muammolarga duch keladi-yu, osoni bor, qiyini bor, yengili bor, og'ri bor. Bir yengilginasiga duchor kelsa ham, shu u yo'l qo'ygan bir xato, gunoh tufayli bo'layotgan bo'ladi va o'sha gunohni mag'firat qilib olish uchun Alloh shuni yuborishni istagan bo'ladi. Shu kichkina bo'lsa ham yoki katta bo'lsa ham, shu musibat kelmasa o'sha gunoh kechirilmaydigan Alloh huzurida bo'lsa shunday bo'lgan bo'ladi. Aw liyanala darajatan lam yakun yusiluhu ilayha illa biha. Yoki Alloh unga bir darajani ato qilmoqchi bo'lgan bo'lsa-yu, qadar kam yetishmay turgan bo'lsa, shu musibat tufayli o'shanga yetadigan bo'lgan bo'lsa ehtimol. Shuning uchun ham musibat yoki muammo berayotgan bo'lishi mumkin degan ekanlar. Va mana shu musibatlarga sabr qilish, muammolarga sabr bilan ro'baro bo'lib, undan shunday matonat bilan o'tish eng ulug' amallardan biri ekanini ham ulamolar eslatishgan. Va huwa min afdali a'malihi solihah. Inson solih amallarining eng yaxshisidan bo'ladi mana shularga sabr qilish va rozi bo'lish. O'zini ah-voh qilib, dod faryod ko'tarib, chegaradan chiqadigan shikoyatni qilmaslik. Shikoyatni chegarasi bor, joizi bor, mubohi bor. Shikoyatni makruhi bor, haromi bor. O'shanga o'tmasdan sabr qilib, rozi qilib turish ulug' amal, ulkan amallardan biri bo'lar ekan. Va yana bir narsani aytishimiz kerak. Mashaqqatlar bu abadiy emas. Laysa hiya khatimatul mataf. Buning hammasining chegarasi bor, nihoyasi bor. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra degan Alloh taolo. Albatta qiyinchilik bilan yengillik bor. Albatta qiyinchilik bilan yengillik bor degan Alloh taolo. Shunday qilib azizlar, Alloh taolo hammamizga mana shunday muammolar, ibtilolar dunyosini bizga bergan ekan, bizni shu dunyoga keltirgan ekan, ibtilo sinovdan xoli bo'la olmaymiz. Buni to'g'ri tushunishimiz, to'g'ri qabul qilishimiz va bunga to'g'ri munosabatda bo'lishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni gunohlardan asrasin, shu musibatlarga sabab bo'ladigan gunoh ma'siyatlardan omon bo'lishimizni nasib etsin. Qilganlarimizga tavba qilamiz, Alloh kechirsin va bundan sog'lik salomatlik bilan, sabr bilan, matonat bilan va rozilik bilan o'tishimizni Alloh muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.